galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa isniin bisha juun ee sanadka 2022-ka waa 2020, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daanduray.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah magaalada Waajid oo markii ugu horreysay yeelatay golo deegaan.
Nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badanaan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho.
waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan doorashada baarlamaanka ee maanta ka dhacaysa dalka Ethiopia.
Doorasho markii ugu horreysay la filayo inay u dhici doonto si xora iyo si xalaala, muwaadiniinta Ethiopia oo dhanna ay ku rajo weyn yihiin isbedel kisiyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyadhigi doono, isbedelkaasna lagu rajaynaya inay si nabada u ku dhaco.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
In ka badan 700 milyan oo codbixiyaal ah ayaa isku diiwaangeliyey in maanta oo Isniin ah ay ka codeeyaan goobaha codbixinta ee guud ahaan Ethiopia, waana doorasho muhiim u ah dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. xisbiga talada haya ee Prosperity oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa soo sharaxay musharaxiinta ugu badan iyadoo la filayo inuu ku guuleysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka. ra-iisul wasaarahan 44 jirka ah oo 2019-kii abaalmarinta nabadda ee Nobel ku helay hirgelinta dib u habeyn dhanka dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha dalkaasi ah iyo heshiis nabadeed oo uu la galay dalka dariska ah ee Eritrea ayaa sheegay in codbixintu ay tahay isku daygii ugu horreeyey ee doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacday Ethiopia. laakiin doorashada ayaa waxaa hareeyey qadacada qaar ka mid ah xisbiyada ugu weyn mucaaradka oo ku eedeeyey xisbiga talada haya dhibaatayn cabsigelin iyo sidoo kale dagaalka weli ka socda gobolka waqooyi ee Tigray, halkaasi oo tan iyo bishii Noveembar ee sanadkii hore ay ciidamada dowladdu kula dagaalamayaan xoogaga daacadda u ah xisbiga gobolkaasi xukumi jiray ee TPLF. gobolka Tigray oo baarlamaanka ku leh 38 kursi ayaan weli la shaacin waqtiga ay doorashadu halkaasi ka dhici doonto. wareeg kale oo doorasho ah ayaa Ethiopia ka dhici doona bisha Sebtembar ee sanadkan. dowladdii Sweden ayaa maanta la riday kadib markii Stefan Löfven uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalka ee waaye codka kalsoonida, taasi oo macnaheedu yahay inuu iscasilo amaba uu ku baaqo doorashooyin degdega. mooshinka codka kalsoonida ayaa lagu ansixiyey iyadoo ay taageereen aqlabiyadda xildhibaano gaaraya 118 xildhibaan oo ka mid ah 394 kursi ee baarlamaanka dalkaasi. mooshinka ayaa waxaa khamiistii diiwaangeliyey xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats kadib markii xisbiga bidixda oo taageerayay dowladda uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu taageero mooshinka si uu ashtaka uga muujiyo mashruuca ay dowladdu ku khafiifinayso xakamaynta kirada guryaha, taasi oo ay ugu yeereen tallaabo lagu weeraray hannaanka bulshada ee Sweden. xisbiga muxaafadka ee Moderate Party ee dhexdhexaadka ah iyo xisbiga Christian Democrats ayaa sidoo kale degdeg ugu dhawaaqay in ay taageerayaan tallaabadan, taasi oo xaqiijisay aqlabiyad. Löfven ayaa ah ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee codka kalsoonida waaya, waxayna ka dhigan tahay in ay burburtay dowladdii ay ku midaysnaayeen xisbiyada Social Democrats iyo Green Party. wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Yair Lapid ayaa booqan doona dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, waana booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah islamarkaana heer wasiir ah tan iyo markii labada dal ay ku heshiiyeen inay caadiyeeyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed sida ay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay xafiiska wasiirka. Israa'iil, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa bishii sebtembar caadiyeeyey xiriirkooda iyadoo dowladda israa'iil ay sidoo kale ku la heshiisay labada dal ee carbeed ee kale ah morocco iyo suudaan inay iyana xiriir diblomaasiyadeed yeeshaan. wasiirka arrimaha dibadda yair lebed ayaa sameynaya booqashadii ugu horreysay islamarkaana taariikhi ah uu si rasmi ah wasiir arrimo dibadeed israa'iil ah uu ku tago imaaraadka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka. bayaanka ayaa lagu sheegay in booqasho laba cisho ah oo wasiirku ku tagayo imaaraadka 29-ka iyo 30-ka bishan uu martigelin doono wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta sheikh cabdallah bin zayed al nahyaan. wasiirro ka tirsan israa'iil ayaa horay u booqday imaaraadka, laakiin lebed ayaa ah kan ugu darajada sarreeya ee booqan doona dalkan islamarkaana ay booqashadiisu tahay mid rasmi ah. maxkamadda dastuuriga ee dalka turkiga ayaa isniinta maanta ah aqbashay dacwad lagu dalbanayo in la mamnuuco xisbiga dimuquraadiga ah ee shacabka kurdiyiinta loona soo gaabiyo h d b, kaasi oo lagu eedeynayo inuu xiriir la leeyahay xagjiriinta, sida ay wakaaladda wararka ee reuters ka soo xigatay c n n turk. tani waxa ay waddada u xaaraysaa in xisbigan oo ah kan saddexaad ee ugu ballaaran baarlamaanka turkiga albaabada loo laabo. kiiskan ayaa ah mid lagu soo afjaray oo lole sannado qaatay oo lagu hayay xisbiga h d b oo kumanaan xubnihiisa ka mid ah lagu maxkamadeeyey dembiyo la xiriira argagixisanimo. xisbiga ayaa beeniyey inuu xiriir la leeyahay argagixisada, waxaana uu sheegay in kiiskani uu yahay howlgal siyaasadaysan. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay. markii ugu horreysay ayaa waxaa maanta gola deegaan loo dhisay degmada waajid ee gobolka bakool. xafladda lagu calaymasaarayay golaha deegaanka ayaa lagu qabtay degmada waajid, taasoo ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedka magaalada waajid. waxaa jooga oo warbixintan inoo soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh.
munaasabadda calaymasaarka golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bakool waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen, wasiiro iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ka tirsan, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waajid. dadka ka hadlay munaasabadda caleemasaarka ayaa soo dhoweeyey tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay dhismaha golaha deegaanka degmada waajid oo ah markii ugu horreysay golo deegaan loo dhiso. guddoomiyaha cusub degmada waajid maxamed macalin yuusuf oo maamulkiisa la caleemasaarayay ayaa sheegay maamul dhisidda degmada waajid in laga soo maray marxalado kala duwan, ugu dambeynna lagu guuleystay maamul doorasho ku yimid in laga hirgeliyo degmada waajid.
maamul dhisidan jideer lahamarin xaaladeer lahamarin oo naatan gusheye kii korna dib u daadejinta golaha deegaanka degmada weejida ninshaani markiin ka horeyti wasiiro nin kooyan ini oo inshaagada nindaa furan wasiirada markaasi hogaamiyaay wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed, wasiir dowlaha ee arrimaha gudaha federaalka, iyo wasiirka maaliyadda, wasiir dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed, wasiirka amniga, shaqaalaha wasaaradda, afhayeenka wasaaradda amniga, tiim badan oo markaasay dowladda ku dareeray oo wafdi aninkooyan waa inta laka daahfuri maalintii la daahfuray run ahaanta odayaalka iyo bulshaweynta degmada weejid walan qudbeey walbadan lan sheegay ini wanaag badan hadareeroo lan sheegay dowladnimo hadareerta ini ku qayb qaadana laka wacyigeliya arintiyeedahayti mudane madaxweyne sidaadii baata argaayta qaadadan si wanaagsanaanan qaadada.
wasiirka cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa isna sheegay shacabka degmada waajid inay yihiin dad dowlad jecel. maamulka cusubna waxaa laga rabaa, buu yidhi wasiir jaamac, inay u cadaalad falaan shacabka soo doortay.
maamulka mayba furo nagada doone walwalba oo horumar ee hoysin ka taamasan reer weejidnaan mayba ka ogaadi jirayha dad dowlad jeel haatana rajaynti saasayin daddal jeel dadad jeel oo iska duubo isla jardan walbadan oo dhibaatee kuku gudubeen mayba faday marka maamulkiin galya ka dhuugsatan tafaraaruq dembalasiin ku aragna isla jar iyo kuku gudubu kortan xaaladan culus oo isanka sugintay.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa khudbadda uu ka jeediyey xafladda caleemasaarka wuxuu ku sheegay in dhammaan degmooyinka koonfur galbeed loo dhisayo golo deegaan si ay isku doortaan. wuxuu kaloo madaxweyne lafta gareen khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha amniga isagoona golaha deegaanka degmada Waajid kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta amniga degmada Waajid.
Wanaagga iyo sharafta ay leedahay nidaamka federaalka lagu shaqeynayo waa fadhigaana ka garanaysaanan hadda fadhinay iyo shaqadan aan wadnay ka mid ah. Sidaas darteed, nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badanaan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doonay u dhammaystirmi doonaan, ayna ku dayan doonaan dadka Waajid sida ay ugu soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhallinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Intaas kadib, waxaan rabaa si gooni ah inaan ula dardaarmo golaha deegaanka degmada Waajid. Qofka markuu golo deegaan noqdo, waxa ugu horreeya laga rabo waa wakiilkii shacabka degmada Waajid. Waxa uu ka shaqeynhayo priority-giisa koowaad waxaa la rabaa inay noqoto amniga. Degmada Waajid waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar. Nolosha waxaa ka horreeya amniga. Amni oo la helin, nolol laga helayo. Sidaas darteeda, golaha deegaanka shaqada ugu horreysa oo laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo baay iyo bakoolba isugu xiri lahay degmada Waajid.
Waajid waa degmadii afraad oo golo deegaan loo dhiso degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dadweynaha Ethiopia ayaa maanta u codeynaya doorashada baarlamaaniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dalkaasi. Doorashada oo qorshuhu u ahaa inay dhacdo sanadkii hore ayaa dib loo dhigay sababo ay dowladdu ku sheegtay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Doorashada ayaa waxa ay ka dhacaysaa inta badan dowlad deegaanada dalkaasi marka laga reebo dowlad deegaanka Soomaalida, gobolka Tigre ee uu dagaalku ka socdo, iyo qaybo kale oo dalkaasi ka mid a. Waxaana taasi lagu macneeyey arrimo dhinaca saadka iyo gobolka Tigre oo khilaaf uu ka taagan yahay. Doorashadan ayaa kusoo begmaysa xilli dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abi Axmed ay wajahayso cadaadis caalamiya oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee Tigre iyo masiibada bini aadminimo ee dagaalku keenay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood, laakiinse 5 meelood meel ka mid ah 547 deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. Waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid a gobolka Soomaalida, magaalada Harar, iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee Tigre oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna Maraykanka, wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo baritanka ugu adag.
Doorashadan horta wax ka maqan xisbiyadii ugu tuunka waaweynaa ee kasoo jeeday qoomiyadda ugu tirada badanna wadanka waa qoomiyadda Oromada. Laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin, quluubtooda ku qoran xisbiga Oromo Federalisti Congress la yidhaahdo, oo ninka iminka xidhan ee Jawaar Maxamed uu hogaaminayey, iyo xisbiga kale ee OLF Oromo Liberation Front iyakana la yidhaahdo. Labada xisbiba doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. Xisbiyada kale soo hadhay ee la taaban kara waxa laba xisbiga ugu waaweyn, xisbigan talada wadanka haya ee barwaaqada la yidhaahdo, xisbiga barwaaqo ee lagu sheego, iyo xisbiga kale isaguna Izema la yidhaa oo ninka professorka ah ee Birhaanu Naga uu hogaamiye u yahay oo 2015 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay Ethiopia, especially caasimada ku guuleystay oo meer ahaa, inkastoo markii dambe la xidhay oo jeel loo diray laftiisa kadibna soo cararay. Labada gobol ee laisleeyahay, labada meelood ee laisleeyahay doorasho adag way ka dhici karaysa. Haddaan su-aashoodu soo noqdo, waa caasimada iyo gobolka Axmarada oo kale. Gobolka Axmaradana aduu xisbigan muxuu ah xisbiya loo kale oo waxaa jira iyaguna u dhaqdhaqaaqa dadka magaalada cirad ahaan kasoo jeeda dadka Axmaarada oo kale, kuwa laftoodu inay challenge garan karaan waa laga yaabaa haddii dee challengeka la siiyo.
Dadka ku nool caasimada Addis Ababa ayaa ka waramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhiibanayo sida ay leedahay Meletes Faye oo degan Addis Ababa.
ካሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምርጫው.
In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently. But I hope elections can make this right.
There is no arag xaaladan walaaca ah ee doorashada oo kale. Noloshu waa ay qaliyooday. Dadkuna waxay u dhinteen rabshado dhawaan dhacay. Waxaan sa rajaynayaa in doorashadu ay arrimahaasi si xor doonto. Hadda waxaa jirta xurriyad. Xisbiyada mucaaradku waxay u ololeynayaan si xor ah. Waxaana rajaynayaa dal dimuqraadi ah.
Umar Faaruq Haaji Warfa waa wasiir ku xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida waxana uu sharaxayaa sida ay dowladda deegaanka Soomaalidu u aragto in ay san qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa Ethiopia.
Dabcan ku dhidna kuma farxayso in ay ka hadho ama ka cadambayso wadanka qaybiisa kale laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen durdaar durdaarkaana anagu markaan dib u eegnay waxaan u aragnay durdaar la aqbali karo. Durdaarkaas oo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka tartamaya qaybo ka mid a magacyadii iyo sawiradii ay sii yeelan waayeen, taasina ay qasbaysay in dib daabacad loogu noqdo. Waqtiguna uunaan saamaxin markaa in deegaanku uu qayb ka noqdo doorashadan cagta hore. Marka anaga kaliyana manihina meelo badan oo kale oo ay sidaa ka dhacday baa ka jirta. Kolka waa waqti ay haleelaku waqtigii la helo way caana macaan tahay. Insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cagta dambe ee ah September 6 si nabada inaanu annaguna uga qayb qaadano.
Haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia? Waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar.
Sidaa xisbiga meesha maamula iyaga waxay ka xisaabtamayaan xagga tirada 547 seat oo federaal baarlamaanka ah ayaa la yidhaahdaa waa loo tartamaa. 547-daas ayaa waxay soo doortaan ra-iisul wasaaraha. Marka haddii laga reebo oo laga jaro ilaa 402 seat bay noqonayaan cidda ka hadhaysa official ahaan inta iyagu noo sheegay. Markasta majority buu soo baxaya. Majority-gina soo baxay la sheegayaana waa xisbigan unbuu noqonaya. Marka isagu mar walba wax noqonaya unki guuleysto oo yacni waa guuleysanay oo nin dooran maxaa dadka loo doortay sheegadii la odhan jiray oo kale un weeya laakiin wax doorasho ah oo la odhan karo waxay ahayd doorasho hal xaq ah oo xalaal ah oo furan oo meesha ka dhacaysa maanta ahaan inay Ethiopia ka jirto iyo lama muuqato.
Hase ahaatee wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qabaa ra'yi ka duwan isaga oo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah.
Wallaahi faktarada aad sheegaysa qayb ka mid waa qaybada dibadda. Waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horreysay la filayo inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah. Muwaadiniinta Ethiopia oo dhanna ay ku rajo weyihiin isbeddel ki siyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyo dhigi doono. Isbedelkaasna lagu rajaynaya inay si nabada ku dhaco. Marka rajo iyo saansaan iyo rayrayn fiican baa shacabka muwaadiniinta Ethiopia ka muuqata oo ay ugu horreeyaan Soomaalida.
Codbixiyaasha ayaa maanta oo Isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horreysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol, iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi. Musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aad uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale, horumarka siyaasadda iyo kan amniga.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa kaasi oo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan doorashada Ethiopia.
Sidii aad idaacadaheennii shalay ku dhegaysateenba waxaa caalamka laga xusay maalinta qaxootiga ee caalamka. Wariyaha v o e da Australia Ibrahim Cumar Baafa ayaa la kulmay mid ka mid a qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku nool balse hore ugu noolaa xero kale oo qaxooti oo ku taala dalka Eritrea. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ee waddanka Australia waxaa ku nool kumanaan Soomaaliya oo qaarkood dalkan Australia ku yimid qaab qaxootinimo iyagoo laga soo qaaday xerya qaxooti ee ku taala waddanka Eritrea. Haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah Aweys Xasan Mooge oo iga waramaya dareenkiisa xilligii uu ku jiray xerada qaxootiga ee dalka Eritrea.
Aniga qaasatan horta waad ogeed wadamada waddanka Soomaaliya burbur xoogan ayaa ka dhacay. Dadkii Soomaaliyeed nabad nabad la'aan darteed ayaa nin walba ayuu adduunyada meel u galay. aniga nasiib wanaag waxaan soo aaday xeryaha qaxootiga ee dalka Eritrea. qaxooti kolley waad ogtahay xaaladiisa oo iska adag tahay. hase yeeshee muhiimadda ugu weyn oo loo yimid waxay ahayd nabadgelyo iyo inaad mataqaanaa noolal mataqaanaa aad ku hesho degan waxbarasho inaad ku hesho. marka haddii aan kaaga kuusoo gaabiyo, qaxooti xaaladiisa waa iska adkeed, laakiin waxaa hubaala in mataqaanaa nabadgelyadii iyo noloshii iyo mataqaanaa waxbarashadii iyo waxyaabii aan soo raadinay in aan ka helay. kadib nasiib wanaag waxaan u soo gudubnay in aan mataqaanaa aan imaadno waddankan Australia ee Brisbane. haddana waa qorsho kale oo hor leh, maxaa yeelay waddan cusub mar haddaad imaado haddana waxay u baahan tahay inaad la qabsashadiisii noloshiisii iyo haddii iyo kuwa iyo qorsho cusub weeye.
waxaan sidoo kale aan weydiiyey isbeddelka noloshiisa kadib markii dalkan Australia la keenay, sida uu uga faa'iidaystay fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee halkan taala.
alxamdulilaah, waddanka marka aan nimid waxaan helnay maaragtay soo dhaweyn wanaagsan. waxaan mataqaanaa kusoo degnay Soomaali naga soo horreysay oo markaa aada noo caawisay. kadib waxaa hubaal ah in waddan cusub haddii aad timid, khaasatan waddamadan qurbaha sida mataqaanaa Australia ahaan, shaqada aada u adag tahay. bini-aadanka qof walbana maaragtay uu ku xiran tahay siduu u dadaalo inuu shaqo helo. marka aniga khaasatan markaan imid waxbarasho ayaan bilaabay. waxbarasho kadib shaqo ayaan raadiyay, waa adkaatay. marka waxaan sameeyey inaan sameysto shaqo aniga aan leeyahay. kadib waxaan furay mataqaanaa ganacsi yar oo ah ganacsigan dukaamada loo yaqaana sida grocery shopka. alxamdulilah, muddo kadib waan ka gudbay, waxaan u gudbay inaan u gudba dhinacaanii mataqaanaa maqaayadaha. kadib waxaan furay waxa la yiraahdo coffee shop, kaasoo ilaa hadda ii shaqeynaya. kadib haddana waxaan mataqaanaa alxamdulilah aan ku yeeshay aan macnaha ku dadaalay inaan transportigana wax ka galo, marka taraagleydana kama maqni. marka alxamdulilah.
aways waxaa ugu baaqay Soomaalida qaxootinimada kusoo galay wadamada qurbaha sida ay uga faa'iidaysan karaan
muhiimadda soo koob wadda. markaad ku cusub tahay waxaad u baahan tahay dhiirigelin, aad isdhiirigeliso. waxaad u baahan tahay haddii aad shaqo raadiso ood waqti gelisa ood waysa in maaragtay aadan shaqo aad waysa darteed aadan u joogin inaad hore u socoto. marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isbeddelka aan sameeyey intaan waddanka imid. taana waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba oo Soomaali ah marka uu imaado waddan uu ku cusub yahay inuu mataqaanaa wax qabsado, haddii xataa uusan helin shaqo uu shaqeeyana inuu asaga ismaalgeliyo uu wax qabsado. ayaan ku dhiirigelinayaa. aad ba umahadsantahay.
haddaba dalkan Australia ayaa ka duwan wadamada kale ee galbeedka, iyadoo aan sharci la siinin qofka si tahriiba ku soo gala isagoo weliba buuxiyey shuruudihii qaxootiga u degsanaa ee heshiiskii Geneva, balse waxay soo qaadaan sanad walba qaxooti badan oo ay ka soo kaxeeyaan xeryaha qaxootiga ku yaala wadamada Afrika iyo Aasiya. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dhowaan waxaa dalkan Mareykanka maamuus loo sameeyey oo fasaxyada dalka lagu daray maalintii lasoo gebagabeeyey addoonsiga dadka madow ee dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo June 10th. inkastoo addoonsiga xilliyo hore lasoo gebagabeeyey, haddana waxaa jira tabashooyin ay dadka madow iyo guud ahaan kuwa laga tirada badan yahay ee dalkani ay qabaan, gaar ahaana cadaaladda booliiska iyo fursadaha dhaqaale abuurista oo mararka qaar aysan qeybtooda helin. Dr Keise Yaasin Faarax waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada ilkaha, waxaana dhinaca kale uu qoray buug uu kaga hadlayo dhibaatooyinka dadka madow ee dalkan. buuggan ayuu ugu magac daray The New Black Awakening. Falastiin Axmed Iimaan ayaan ugu horreyn weydiisay nuxurka buugga.
nuxurka weyn wuxuu ahaa waa dogtay horta oo wadankan cunsuriyadan ka jirta ma aha mid imika bilaabatay waa mid soo jiraan ahoo haatan iyo markii dadka madow lagu keenay Maraykan khasabka dunya la soo saaray iyo xirxidan rag iyo dumar iyo caruurba iyo waayeelba dhulkoodii laga soo qaaday khasab si xoogooda iyo maskaxdooda loo isticmaalo loona adoonsado ilaa maanta waa wax dhibaato jirta weeye. Taa iminka si ballaarisay waxa weeyaan technology wuxuu gaaray heer ofale wuxuu sameynayo la duubi karo oo dadku ay yidhaahdaan waa maxay waxaan dadkan lagu sameynaya taasaa iminka si caddaysay. Laakiin dhibaatadu waxay ahayd mid mar walba joogtay. Waxaan doonaya inaan dareensiiyo dadkeena minority-ga ahee wadanimada kale ka yimi laakiin dhaqan kale ku soo koray inaynu ogaano inaynu wadankan ku nimi garbaha dadka madow inooga soo horreeyay la adoonsaday oo haddii aanay iyagu xuquuqdooda u dagaalamin inaguna aynaan helleen jaaniska aynu iminka ku joogno halkan.
Dhinac marka loo fiiriyo dhallinyarada dadkiini wadanka yimid ee wax ku bartay caqabado gaar ahay wajahayeen ama soo food saaray dhallinyarada wadankan ku dhalatay hadda ee soo kortay ama wax baranaysa ama suuqa shaqada soo gelaysaahi wadanka keliya yaqaanaan waa wadankan, caqabad intee la egay kala kulmaan marka ay arkaan waxyaabaha dadka laga tirada badan yahay lagu sinjisooco kale?
Su-aal fiican, waa mid aad u ballaaran oo haday tahay dhinaca waxbarashada, haday tahay dhinaca maaragtay horumarka qofkii oo shaqaysanaya oo haddana isagoo shaqadii ku wanaagsan, isagoo khibradii uu ku shaqaynayay in badan soo waday, isaga oo maaragtay wax kasta oo uu horumarku gaari lahaa ee meesha taallo haddana aan helin because yani waa qof madow ama waa qof aan wadankan dadka u badan aan ka mid ahayn. Waa caqalad aada u ballaaran weeye. Waxaa iyadana ka mid ah ardaydii doonaayay inay professional schoolska galaan, iskuulladii caafimaadka haday ahaato, iskuulladii law schoolska haday ahaato, aanay helin waayo because waa dad madow. Marka xaqdaradan iyo madabsakoorkan iyo maxaan ku yidhaahdaay waa mid dhinac walba ah. Waxaa soo raacda loanskii oo dadka madow loo jiido haddii ay ku iibsanayaan ama ay businesskoodii inay sii ballaariyaan ay doonayaan, in had iyo jeer red lines lagu sameeyo aanay helin kaalmadii dadka kale ee wadankan u badnaa loo ogolaa iyagu aanay helin. Marka ma aha uun in ay tahay cunsuriyadu inuu booliisku ku joojiyo oo isku dhacdaan, waa even kuwii wax bartay ee professionalska ahaa, dhakhaatiirta lahaa, ee lawyerska lahaa, ee accountantska lahaa ayaa la kulmaya discriminationkan ama midabtakoorkan wadanka yaalla. Waayo marka dalkaa marayso dee nin madow baa tahay ama gabadh madow baa tahay, qofna ma oga halkaad nolosha ka gaadhay midabkaaga ku ah wixii lagugu soocayay.
Marka maxaa isleedahay dhallinyarada hadda wadankan wax ku baranaysa ama shaqo doonka ahi waa ay u baahan yihiin oo aad xal uga dhigi lahay?
Ugu horreysa waxa weeye horta waxbarashadu waa tiirka ugu wanaagsan ee ugu muhiimsan ee meel walba aad wax ku gaari karto. Inay ku dadaalaan inay wadankani waxyaabaha ugu wanaagsan ee wadan waliba waxbu ku wanaagsan yahay uu number one-ka ku yahay waxa weeyaan waxbarashadu waa meel walba way taallaa. Qofkii ablagareen gabara kartidiisa isagu adeegsanaya waxbarasho fiican buu ka heli karaa. Inay horta waxbartaan oo ku dadaalaan inay iyagu wax iska soo saaraan, taas waa number one. Ta kale inay ogaadaan xuquuqda ay ku leeyihiin wadanka, in wadankan mar hadday sharci ku joogaan sharcigana aanay jirin, inkastoo xashadii ay taalay iyo discriminationkii, haddana ay had iyo jeer ogaadaan in sharcigan wadankan uu u helin karo haddii loo adeegsado saddexaad. Ta saddexaad waxaan also ku gubabinayaa haddii waxbartaan oo dad meel cilmi ka gaaray ay noqdaan, khasab kuma aha inay Maraykan ku noolaadaan. Adduunku ballaaran yahay, wadanka qaaradda Afrika waa ta ugu weyne, iminka adee China iyo India iyo Turkiga uu ku socdo. Maxaa inaga xiga inaynu wadamada soo koraya ee u baahan developmentska ee aan weliba scratch surface-ka lagu sameynin ee u baahan cilmigeenna iyo caqligeenna, maxaa inaga xiga inaynu dib u noqonaba? Taasina waa mid yana aan jecelahay dadku inay isweydiiyaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Keese Yaasiin Faarax oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
halka aad nagala socotaan waa lanta afka soomaaliga ee v o a gurdhu waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
in ka badan 7 milyan oo codbixiyaal ah ayaa isku diiwaangeliyey in maanta oo isniin ah ay ka codeeyaan goobaha codbixinta ee guud ahaan ethiopia waana doorasho muhiim u ah dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika xisbiga talada haya ee prosperity oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abi axmed ayaa soo sharaxay musharaxiinta ugu badan iyadoo la filayo inuu ku guuleysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ra-iisul wasaarahan 44 jirka ah oo 2019-kii abaalmarinta nabadda ee nobel ku helay hirgelinta dib u habeyn dhanka dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha dalkaasi ah iyo heshiis nabadeed oo ula galay dalka deriska ah ee eritrea ayaa sheegay in codbixintu ay tahay isku daygii ugu horreeyey ee doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacday ethiopia laakiin doorashada ayaa waxaa hareeyey qaadacadda qaar ka mid a xisbiyada ugu weyn mucaaradka ah oo ku eedeeyey xisbiga talada haya dhibaatayn cabsigelin iyo sidoo kale dagaalka weli ka socda gobolka waqooyi ee tigray halkaasi oo tan iyo bishii noofembar ee sanadkii hore ay ciidamada dowladdu kula dagaalamayaan xoogaga daacadda u ah xisbiga gobolkaasi xukumi jiray ee t b l f gobolka tigray oo baarlamaanka ku leh 38 kursi ayaan weli la shaacin wakhtiga ay doorashadu halkaasi ka dhici doonto wareeg kale oo doorasho ah ayaa ethiopia ka dhici doona bisha sebteembar ee sanadkan dowladdii sweden ayaa maanta la riday kadib markii stefan loven uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalka ee waaye codka kalsoonida taasi oo macnaheedu yahay inuu iscasilo amaba uu ku baaqo doorashooyin degdeg ah mushinka codka kalsoonida ayaa lagu ansixiyey iyadoo ay taageereen aqlabiyadda xildhibaano gaaraya 108 xildhibaan oo ka mid a 394 ka kursi ee baarlamaanka dalkaasi mushinka ayaa waxaa khamiistii diiwaangeliyey xisbiga midigta fog ee sweden democrats kadib markii xisbiga bidixda oo taageerayay dowladda uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu taageero mushinka si uu ashtaka uga muujiyo mashruuca ay dowladdu ku khafiifinayso xakamaynta kirada guryaha taasi oo ugu yeereen tallaabo lagu weeraray hannaanka bulshada ee sweden xisbiga muxaafadka ee moderate party ee dhexdhexaadka ah iyo xisbiga christian democrats ayaa sidoo kale deg deg ugu dhawaaqay in ay taageerayaan tallaabadan taasi oo xaqiijisay aqlabiyad lofen ayaa ah ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee codka kalsoonida waaya waxayna ka dhigan tahay in ay burburtay dowladdii ay ku midaysnaayeen xisbiyada social democrats iyo green part wasiirka arrimaha dibadda ee israel yair lebed ayaa booqan doona dalka isutaga imaaraadka carabta waana booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah islamarkaana heer wasiir ah tan iyo markii labada dal ay ku heshiiyeen inay caadiyeeyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay xafiiska wasiirka israa'iil imaaraadka carabta iyo baxrayn ayaa bishii sebteembar caadiyeeyey xiriirkooda iyadoo dowladda israa'iil ay sidoo kale ku la heshiisay labada dal ee carbeed ee kale ah morocco iyo suudaan inay iyana xiriir diblomaasiyadeed yeeshaan wasiirka arrimaha dibadda yair lebed ayaa sameynaya booqashadii ugu horreysay islamarkaana taariikhi ah uu si rasmi ah wasiir arrimo dibadeed israa'iil ah uu ku tago imaaraadka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka bayaanka ayaa lagu sheegay in booqasho laba cisho ah oo wasiirku ku tegayo imaaraadka 29-ka iyo 30-ka bishan uu martigelin doono wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta sheikh cabdallah bin zayid al nahyaan wasiirro ka tirsan israa'iil ayaa horay u booqday imaaraadka laakiin lebed ayaa ah kan ugu darajada sarreeya ee booqan doona dalkan islamarkaana ay booqashadiisu tahay mid rasmi ah maxkamadda dastuuriga ee dalka turkiga ayaa isniinta maanta ah aqbashay dacwad lagu dalbanayo in la mamnuuco xisbiga dimuqraadiga ah ee shacabka kurdiyiinta loona soo gaabiyo h d b kaasi oo lagu eedeynayo inuu xiriir la leeyahay xagjiriinta sida ay wakaaladda wararka ee reuters ka soo xigatay c n n turk tani waxa ay waddada u xaaraysaa in xisbigan oo ah kan saddexaad ee ugu ballaaran baarlamaanka turkiga albaabada loo laabo kiiskan ayaa ah mid lagu soo afjaray olole sannado qaatay oo lagu hayay xisbiga h d b oo kumanaan xubnihiisa ka mid ah lagu maxkamadeeyey dembiyo la xiriira argagixisanimo xisbiga ayaa beeniyey inuu xiriir la leeyahay argagixisada waxaana uu sheegay in kiiskani uu yahay howlgal siyaasadaysan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
madaxweynaha dalka masar ayaa ka hadlay xaaladda dalka liibiya isagoo sheegay inay muhiim tahay in liibiya loo daayo inay maslaxadeeda garato wadamada caalamkana ay taageeraan dib usoo kabashada dalkaasi. warbixintan waxaa qaahiro kasoo diray xuseen cusmaan saxnuuni.
madaxweynaha dalka masar cabdulfataax assiisi ayaa sheegay soo celinta madax banaanida liibiya in ay ka bilaabanayso kabixitaanka ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka calooshood u shaqaysayaasha ah ee jooga dalkaasi. madaxweyne assiisi ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka liibiya najla al manquusha oo qaahira ku sugan isagoo carabka ku adkeeyey taageerada buuxda ee masar ay ku bixinayso dadaalada dib loogu dhisayo dalka liibiya heer gobol iyo heer caalami. madaxweynaha dalkani masar assiisi ayaa sidoo kale caddeeyey in dowladdiisa ay si buuxda u taageerayso golaha qaranka iyo dowladda midnimada qaran ee liibiya howlaha ay u hayaan dalkaasi inta lagu guda jiro xilliga kala guurka, iyada oo ujeedadu ay tahay soo celinta ammaanka iyo xasiloonida dalkaasi. howlaha ay hayaan hay-adaha dalka liibiya waa kuwa horseedaya qabashada doorashooyin qaran waqtiga loo qoondeeyey bisha soo socota ee diseembar, taasoo gundhig u ah xasilooni siyaasadeed iyo mid amni, ayuu yiri madaxweyne cabdulfataax assiisi oo qaahira kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi liibiya. madaxweyne assiisi ayaa farta ku fiiqay sida dowladdiisa ay ugu dhagan tahay mowqifkeeda adag ee salka ku haya ilaalinta midnimada dhuleed ee liibiya, ilaalinta awoodaha shacabka ee walaalaha dalkaasi, iyo faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee dalka liibiya. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee liibiya najla almanquusha ayaa dhankeeda ka muujisay sida ay uga mahadcelinayso dowladda liibiya islamarkaasina ay ugu hanweyn tahay dowrka masar ee gobolka iyo dadaalka xukuumadda qaahira ee hagarla'aanta oo ay ku taageerayso walaalahooda liibiya. najla almanquusha ayaa xukuumadda qaahira ku ammaantay kaalinta ay ka qaadatay wax ka qabashada xiisadda dalka liibiya iyo xal u helidda dhibaatooyinka siyaasadda iyo midda amniga. waxaan adkaynayaa in kor loo qaado xiriirka iyo iskaashiga labada dal, dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ee labada waddan ee walaalaha ah ee masar iyo liibiya, ayay tiri najla almanquusha, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka liibiya oo booqasho ku joogta magaaladan qaahira. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor madaxa sirdoonka dalka masar cabaas kamila uu booqday dalkaasi liibiya, taasoo kor loogu qaadayay iskaashiga labada waddan. xuseen saxnuuni, VOA Qahira.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sababa khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur baaxad leh. weerarada ayaa dhacaya xilli howlgallo kala duwan ay socdaan, islamarkaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay. haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo keliya, mise waa mid wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo shacabka u baahan? waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban. waxaana igala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabdullaahi.
dowladdu intaas ciidamo la'aan ma jirto, oo ciidamo badan baa la isku keenaa si amniga xamar yacni loo sugo. saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho. dowladdiina intaa ciidamo boolis yacni military meel kasta checkpoint nabad sugid wax kasta waxaad moodaa inay yacni ay dadaal muujinayso, jidadkii xiran yihiin. marka waxaa muuqata inay dowladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay. marka anugu waxaan oran lahaa halka amniga magaalada Muqdisho wuxuu ku jiraa kaalintii shacabku lahaa, dee ii sheega waa ka maqan tahay meesha shacabka laftigoodu waxaa la rabaa inay dowladda la shaqeeyaan, yacni amniga kala qayb qaataan dhan. marka la fiiriyana dee shacabkii ayagoona helin dowladda isku hallay ay isku hallayn karaan. marka anugu waxaan aaminsanahay shacabku yani dawladda la shaqeeyaan waayo maalin kasta waxa dulman qasaaruhu soo gaarayo waa ayaga
Cabdinuur Xasan
aan Seenab aan waan mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaa waqtigaad noo siisay aan ku muujino aan fikradeena waxyaabaha ka taagan aan caasimada dalka oo runtii aan marba marka dambeysa imaanayaan waxyaabo badan aan lagu farxayn oo ama hab siyaasadeed ha ahaato ama waxyaabaha ahaato maaragtay la xiriirta amniga haddii aan u soo laabto maaragtay doodada wax ku saabsantahay galabtay oo dhinaca maaragtay amaanka iyo xasiloonida magaalada aan dabcan aan runtii waxyaabo badan oo waxaa jira hoos u dhaca oo laga gaabiyay oo dhinaca amaanka ah aan halka gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan wuxuu ku jiraa in la helo ciidan tayeysan oo leh aan adeegyadoodii wax maaragtay loo baahnaa in uu kaabin noqdaan oo ay ku gudan lahaayeen howlgalladooda halka gobolka Banaadir wuxuu ku jiraa in ay ka wada shaqeeyaan maxaa iraahdaa qeybaha kala duwan ee ciidamada shacab wax u yaala maahan shacabku maato iyo maxaas waxba lagama raadiyo ayagu unbaa loo shaqeeyaa marka dowladdu dib hasugu laabato halana timaado taatiko iyo waxyaaba badan oo maaragtay horey lagu socon karo amniga waddankana lagu sugi karo
haddaan dib ugu laabto daahir cabdullaa cumar waa dhegaysanaysaa cabdinuur wuxuu leeyahay mas-uuliyadda amniga ma ahan mid u taala shacabka ee waa mid saaran hay-adaha kala duwan ee amniga dowladda mana ahan buu yiri in meesha hadda la taagan yahay la sii taagnaado adigu muu aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta
wallaahi horta ii sheegay Seenabay halka gobolka Banaadir horta ciidan kaliya ma sugi karo wada shaqaynta shacabku waa muhiim shacabku inay gabanayaan baad moodaa marka ii sheegay ha gabadeen laakiinse maalin kasta waa kala horeeyaan waa isku xigaan ayagoo gabanaya hadday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan maalin kastana waa dhammaanayaan boqol ii shee konton weligood saasay u soconayaan marka waa ogeytii ugu dambeysay mararkii ku xigay waa ogeyd marka shacabka waxaan leeyahay war dowladda keligeed wax ma qaban kartee waxa meesha labada qolo oo siyaasadda isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa ininkee amniga ka qayb qaata inay ka qayb qaataan ba halku ku jira
Cabdinuur waa dhegaysanaysaa dooda daahir wuxuu leeyahay xalku ma ahan in ciidamo fara badan la soo dhoobo wadooyinka ee waxa maqan kaalintii shacab adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
waa maasantahay daahir fikradaas fikrad ka duwan baan qabaa una malayn maayo shacab daalan oo dhibaataysan oo duruufo kala duwan oo nololeed qaba oo nololeed kala daala dhacaya in ay xoog iska saaraan ammaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maaragtay environmentigooda amniga dowladda qaban weysay oo hay-ada dhana ammaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaasa leh waxay gabeen inaan shacab iyo maxas iyo maato laga raadin bay ila tahay oo maaragtay mas-uuliyaddaas ayagu dib isku laabtaan oo wax iska bedel ay sameeyaan oo horey markaas day wax wadi karaan iyo haddii kaleba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay
waxaan siinayaa daahir cabdullaahi
Seenab horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaataysan yahay taa layskuma hayo ama si qarsoon ha loo dilo ilaa ii sheeg 91 ilaa hadda shacabka Soomaaliya waa yani dhibaataba haysata dee shacab waxa arada ka leexdaan garta meesha laga jiro xalkoodana keena marka shacabka Soomaaliyeed horta waa ka hurdaan Allah sulinsiiyo dhanka dowladda markaan fiiriyo ii sheege dowladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan ininka mas-uuliyadooda qaaday marka horta mas-uuliyadda nimanka mas-uuliyadda dalka qaaday ba horta wixii dalka ka dhaca ilaahayna kalaga xisaabtamaya ayaguna ka mas-uula shacabkuna maalin kasta ay kulli aan ahayaan ma garatay marka anigu waxaan oran lahaa dowladdu haddii aysan waxan wax ka bedelin oo amniga gobolka Banaadir aysan waxba ka qaban karin ta shacabka Soomaaliyeed waa kala daran yahay shacabka gobolka Banaadir baa culays ku qabanaya dhaqaalaha ugu badan ayaga laga qaada anu marka waxa oran lahaa in danihiina inaad ka tashataan dowladda inaydan amni ka sugin baan oran lahaa
haye Cabdinuur
aan Seenabay walaal waxa jirta dadayinku hadii maaratay qaabka xus socdaan aan laga bedelin mar walba waa ku maaratay iimaanaya ciidanka waa ka dabcan waa kala qayb ciidamada qolo walba waxba lagu yaqaan amniga gobolka Banaadir waxaad moodaa in dowladu ay ka adkaan laadahay lagana sugayo meelo kale oo ka baxsan gobolka marka hadii ay ku mashquulaan meeshii maaratay ayda hareeraha ada ah oo gobolka Banaadir ay dhaafi la yihiin waxaa haboon in ay la yimaadaan maaragtay ay keenaanna meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka horey wax u wadi karta sideedana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaragtay isbeddelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda ku soo dhacayo oo aynu noqon macnaha shacabka iyo dadka maaragtay dowladduba ah dibiga dowladdu dhagihiisa waxasan ay maqlayeen dhayuusan aysan arkin. Marka sida saxda ah lagu joogo cid ku haboona meesha la keeno, the right person in the right place baa loo baahan yahay.
Howlgallo kala duwan ayaa socdo. Ciidamo ayaa la tababaraa oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay. Haddana qaraxyada ayaa kasii socda magaalada Muqdisho. Guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa?
Ayagu hadda waxay isleeyihiin wax dadaal labayda xarin amniga magaalada Muqdisho. ciidamo hor lay keeneen saligyada u kala qaybiyeen jagbeynteedu way badiyeen saasay taayna waxa is oranaysaa marka hadda xamraad ku wareegto waxa is leedahay niyo qaraxan ka dhacay hadda xageebu soo maray inta jida waa hareereysan jagbeynteeda yaalla anigu ma aaminsanid dawladda dhexdeeda haddaysa wax ka jira inuu qarax dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiraa horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxaan waa inaan nidaam loo kala sameeyo hadda marka aad fiirisid barbaraya culis baa jira dhanka ciidanka marka la fiiniya waxaad arkaysaa ciidamo wadooyinka taagan ii sheega si uu kala gedisan waxay sugahayaan aadan garanayn ciidan gaar ah oo loo soo tababaray amniga magaalada Muqdisho mushahar fiicanna la siiyo horta xamar wax ka qaban kara waa midda koobaad ee dowladda laftigeeda waxaa laga rabaa oo xal noqonaya qofka shacabka oo dowladda formeeshka u soo gudbinaya waa inuu dowladda kalsooni ka helo marka caqabadahaas in laga gudbo maahan waxa loo leeyahay malaha halkuna wuxuu ku jiraa waa in isku xirnaan xagga shacabka la sameeyo waa in ciidan gaar ah oo magaaladan halkeeda keenana la keena saraakiishana wax laga bedelay
Cabdinuur Hurra Xasan adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
aan waxa ila tahay walaal waxa weeyaan horta waxaan seenay iska indha tiri karin maaratay dowladdu iyo maaratay lagu jiray een bilab badan oo xasilooni ah oo maareeyay xoga aan la inkiri karin xoga maareeyay horkac uu jir dhinaca amniga laakiin meel ay jiraan u baahan in lagu feeyo oo daldalo la badan ay jiraan een halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo een ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka Banaadir een leh taliyo gooni ah oo lagu xisaabtami karo haduu shaqadiisa gabana uu soo noqon geed meesha ka baxay birin la dalagu xisaabtamo wixii maareeyay badii karo waa mudan yahay la marsiyo waxyaabahaas oo dhan hadii aan la sameyn waxa idinana saamaaratay oo dhacsa in waxyaabo badan ay soo laabtaan sidii tii ugu dambeysay oo qalada ah aan habooneyn ah falal aan midraay dhacaan habeenkii ay dhacaan marka si guul looga gaaro dhinaca amniga waxaan soo jeedinaynaa in ka aqoon yahay ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay'adaha amniga
xubantii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo
Senab Abukar ay ahayd oo soo jeedinaysay xubinta dooda gaaban.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaar adag ay iskaga hor yimaadeen xulka qaranka ee Cumaan. Ciyaartan oo ka tirsanayd sareebka koobka qaramada Carabta waa koob uu markii ugu horeysay qabanayo xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Doha ee waddanka Qatar. Xulka qaranka ee Soomaaliya oo ku hubaysnaa xiddigo u badnaa ciyaartooy laga keenay waddanka dibadiisa ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan haase ahaatee qaybtii hore ciyaarta ayaa xulka qaranka Soomaaliya laga dhaliyay laba gool waxaana qaybtii hore Soomaaliya lagu mariyay laba gool iyo waxba xiddigaha Soomaaliya ayaa qaybtii dambe ciyaarta garoonka dardar la soo galay waxaana ay dhaliyeen hal gool inkastoo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ay heleen fursad ay gool ku dhalin kareen haddana waxaa lagaga badiyay laba gool iyo hal oo xulka qaranka Cumaan ay guusha ku raacday xulka qaranka Soomaaliya ayaa iska lumiyay fursad ay ugu soo gudbi kareen tartanka qaramada Carabta oo sanadkan dhamaadkiisa lagu qaban doono waddanka Qatar. Taageerayaasha Soomaaliyeed ee ciyaartii xalay wali maankooda ka guuxayso waxaa ka mid ah Suni Saciid Saalax oo ah falanqeeye ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta oo degan waddanka Norway. Waxaana Suni weydiiyey wixii uu wacnaa guuldaradii soo gaartay qaranka Soomaaliya.
guuldarada xulka qaranka waxaa sabab u ahaa in ciyaartoydan aysan helin diyaargarowga loo baahnaa oo inay tartankan u galaan. Waqti ku filan maysan ay isku fahmaan ciyaartoyda maysan helin ciyaaro saaxiibtinimo ay ugu diyaargaroobaan tartanka, sidoo kalena maysan helin marka laga reebo hal ciyaar keliya oo Jabuuti ay la ciyaareen. Inkastoo ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen ciyaartooda xulka qaranka, haddana hanaankii u ciyaareen markaad eegto waxaa ka muuqda qaladaad fara badan oo ay sameynayeen goolhayaha iyo qaar kale oo ka mid a ciyaartooyda. Intaas waxaa dheer, tababaraha watay toddobaad ka hor ayaa loo dhiibay shaqada uu hadda hayo. Kii ka soo horreeyey oo shaqada laga raacdeeyey oo xiriir ka raacdeen laba toddobaad ka hor ayaa loo dhiibay xulka qaranka. Taas waxay caddaynaysaa dhammaan guuldarooyinka xulka qaranka ku dhacay iyo sida diyaargarow la-aanta ay u galeen tartanka. Isfahamka ciyaartooyda aad ayay u liitay, iyadoo mid walba uu kubadda iskala ordayay marka uu qabsado, waxaana sabab u ahaa in meelo kala duwan ciyaartooyda laga keenay. Waxaa jiray oo kale in golahayaha xulka qaranka uu ka muuqday qalqal aad u fara badan, kaasoo sababay mid ka mid a goolasha xulka qaranka loogu badiyey.
ciyaar wanaaggii ay xalay soo bandhigeen xidigaha xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa soo nooliyey rajada taageerayaashooda oo guuldaradii xalay ku iloobay in Cumaan oo ka awood badan ay dalka uga badisay Soomaaliya. waxaase isweydiin leh kulankii xalay sawir ma ka bixinaya sida uu ekaan karo mustaqbalka xulka qaranka ee Soomaaliya? Waa kan mar kale Sunni Siciid Saalax.
mustaqbalka xulka qaranka aad ayuu u fiican yahay marka la eego ciyaartii maanta ay soo bandhigeen, iyagoo aan diyaargarow badan u gelin tartankani, haddana waxay muujiyeen inay iska dhicin karaan oo iska celiyeen oo meel iska saareen xul aad ugu darajo sareeya, kaasoo qiimeynta kubadda cagta ee FIFA kaga jira kaalin 8-aad, halka Soomaaliya qiimeynta FIFA ay kaga jirto kaalinta 197-aad.
Siday qabaan dadka falanqeeya ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya, helista tababare iyo xirfadiisa macalinimo aad u sarreyso, xulis ciyaartooy tayo leh, iyo waqti ku filan oo ciyaartooyda lasoo xulay isla tababartaan ayaa ahjidka keliya ee loo mari karo guulaha laga soo hooyo kulamada caalamiga ee Soomaaliya mar walba wejigaba xa kala soo kulato. Haatanna haddii aan jalleeco tartanka ciyaaraha qaramada Yurub oo meel xiise leh maray, waxaa xalay lagu kala baxay gruubka ee oo Talyaanigu uu kaalinta koowaad ku soo baxay, isagoo dhammaanba kulamadii uu ciyaaray guulaystay. kaalinta labaad waxaa galay xulka qaranka ee Wales, inkastoo xalay laga adkaaday oo Talyaanigu hal gool iyo eber uga badiyey. Switzerland ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo Turkiga 3-1 uga soo guuleysatay. Switzerland oo 4 dhibcood leh ayaa rajo wanaagsan kale inay ka mid noqoto 4 kooxood ee ugu wanaagsan kaalimaha saddexaad ee u soo gudbaya wareega 16-ka, taasi oo maalmaha soo socda ay Switzerland kala ogaan doonto. maantana waxaa lagu kala baxayaa gruubyada B iyo C oo kulamo adag layskaga hor imaan doono. gruubka B ayaa waxaa isku hirdinaya xulalka qaranka ee Belgium iyo Finland iyo Denmark iyo Ruushka, halkaasina ay wada ciyaarayaan Holland iyo waqooyiga Macedonia iyo Ukraine iyo Austria. dhinaca kalena, haddii aan jaleeco waddanka Brazil, waxaa isna si xiiso badan halkaasi uga soconaya Copa America ay ku loolamaan wadamada ku yaala Latin America. caawa ayaa waxaa laiskaga hor imaan doonaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan gruubka A. qaramada Uruguay iyo Jili ayaa kulanka koowaad uu dhex mari doonaa. labadan qaran ayaa midna 4 dhibcood wataa, ka kalena waxba oo hal kulan ma aanu soo badinin. xulka qaranka Argentina ayaa iyaguna goor dambe oo caawa la kulmi doona xulka qaranka ee Paraguay, waxaana Paraguay ay soo ciyaartay hal kulan oo keliya oo ay soo guuleysatay, halka Argentina ay soo ciyaartay 2 kulan, kulanna barbara ay gashay, kulanna ay badisay. gruubkan waxaa wada jir hogaaminaya qaramada Argentina iyo Jili oo min 4 dhibic leh, halka Paraguay 3 dhibcood ay leedahay. xulka qaranka Uruguay iyo Bolivia ayaan iyagu ilaa ay hadda wax dhibic ah awoodanin. wahagaag dhegeystayaal, guud ahaanba barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. waa mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamuud mascade.
markana ku soo dhawaada heesta.
idaacaddii galabnimo waa nageynta waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daandurey tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh,